Rayonlarında yağan-çaçın boluşu mümkün. Alemi havanın temperaturası Tüyümenin Talas'ta 4-9, Batken'de 5-10, Oş Jalalabad'da 6-11, Ысык Көлдө 4-9, Нарында 2-7, Алеми Бишкекте 6-8 дараже жылуу болору күтүлүүдө. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстанга полициялык кеңеши тобун мурда мечимделген курамда жөнөтпөй калды. Уюмга мүчө өлкөлөр Кыргызстанда өзгөргөн кырдаалды эске алуу менен 18-ноябрда макулдашкандай бул багыттагы жардам бөлөк форматта көрсөтүлөт. Башкача айтканда, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстанга жибере турган полиция кеңешчилеринин миссиясынын курамын жана алардын өлкөдө жүрүү мөөнөтүн өзгөртөт. Төрөкулдоров толугураак баяндайт.
ЭКК кыргыз милициясын реформалоого көмөктөшүүнүн узак мөөнөттүү форматына өтөт. Бул аталган уюм менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы бир топ сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында чечилди жана жума күнү аны уюмга мүчө 56 мамлекет колдоду. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек редакциясында уюмдун расмий өкүлү Вирджиния Кулудон буларды айтты. Биздин уюмга мүчө бүт мамлекеттер Кыргызстанга жөнөтүлүшү керек болгон полиция кеңешчилеринин миссиясын эми башка бир форматка жарандык коопсуздук демилгеси деп аталган жаңы долбоорго ылайыкташтыруу чечимин чыгарышты. Бул дегени 31 эл аралык полиция кеңешчиси Кыргызстанга, анын ичинде Ошко да барышат. Аларга өлкөнүн өзүнөн жумушка алынган 27 адис жардам бермекчи. Алар баары Кыргызстандагы милиция бөлүмдөрүндө кыргыз милиционерлери менен биргеликте иштешет. Маалыматка караганда, жаңы форматта өлкөгө жөнөтүлүүчү кеңешчилердин мандаты буга чейинкисиндей 4 ай менен чектелбейт. Алар 1 жылга барышат. Карапайым калк ЭККнын полиция кеңешчилери менен сүйлөшүүгө укук алат. Муну өзгөчө белгилегим келет. Ал үчүн биз өлкөдө өзүбүздүн имараттарыбызды ачышыбыз керек. Азырынча бизде Ошто имаратыбыз бар, адамдар ал жерге өздөрү да келе алышат. Бул миссиянын мандаты жергиликтүү милицияга кандай иштөө керектиги тууралуу тренингдерди өткөрүү, алардын ишине көз салуу, биргеликте иштөө. Буга чейинки планда көрсөтүлгөндөн бир гана нерсе алынып салынды. Бул тартипти орнотуу. Кыргыз бийликтери азыр өлкөдө тартип орнотулду деп эсептейт. Ошондуктан бул милдетти азыркы миссиядан алып салдык. Деп билдирди Азаттыкка ЭККнын расмий өкүлү Вирджиния Кулудон. Быйыл июнда Кыргызстандын түштүгүндө чыккан улуттар аралык кагылыштан кийин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму өлкөгө өзүнүн 52 полиция кеңешчилерин жибере турган болгон. Буга каршы Кыргызстандын өзүндө массалык демонстрациялар болгондон кийин кыргыз өкмөтүнүн демилгеси менен маселени кароо парламенттик шайлоодон кийинки учурга жылдырылган болчу. Ошентип кыргыз бийлиги менен узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Европадагы коопсуздук уюму акыр аягында ал миссиянын мүнөзүн өзгөртүүнү чечти. Миссия жакынкы апталарда ишке киришери кабарланууда. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Парламентте болочок өкмөттү жана коалицияны түзүү аракеттери, мындай үмүт артылган саясий партиялардын коом алдындагы жоопкерчилиги аяктап бара жаткан аптада саясий турмушта негизги көңүл бурдурган окуялардын бири болду. Жаңы өкмөттү курулат деп үмүт артылган социал демократтар азырынча республика жана ата мекен партиялар менен сүйлөшүүлөрүн улантууда. Апта окуясына кийинирээк кабарчыбыз Илим Жанузаков кайрылат.
Коалиция түзүү маселесинде айрым жылыштар байкалган менен сүйлөшүүлөр дале оор жүрүүдө. Социал демократтар партиясынын маалымат катчысы Фарид Ниязовдун айтымында ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен социал демократтар лидери Алмазбек Атамбаев коалиция куруу тууралуу сүйлөшүп, көп маселелерде бир пикирге келишти. Ушундай эле сүйлөшүү Атамбаев менен республиканын жетекчиси Өмүрбек Бабановдун ортосунда өттү. Бул эки партия мурда эле коалиция түзүүдө тилектеш экенин билдиришип, үчүнчү партияны аныктоо маселеси калган болчу. Эң биринчи кезекте атамекен ошол үчүнчү партия болууга мүмкүнчүлүгү көп экени айтылып, тышкы саясатта көз караштарды тактоо сыяктуу маселелер калганы маалымдалган. Социал-демократтардын маалымат кызматы билдиргендей, эми коалиция боюнча сүйлөшүүлөр кийинки жумада улантылып, ата журт, арнамыз партиялар менен да сүйлөшүүлөр болоорун ырасташты. Тышкы саясат демекчи коалиция түзүү милдети жүктөлгөн социал-демократтар жетекчиси Алмазбек Атамбаев шайлоого чейин маалымат жыйынында отуруп, өзүн орусиячыл саясатчы атаган. Шайлоо алдында Москвага барып, Орусиянын премьер-министри Владимир Путин менен жолугуп кайткан. Шайлоодон кийин да 5% чектен өткөн партиялардын ичинен атамекенден башкасы дароо Москвага жөнөп берип, коомчулукта катуу сынга кабылышкан. Бул аптада дагы коалиция түзүү милдети тагылган. Социал-демократтар лидери Атамбаев Москвага барып, кеп-кеңеш сурап келгени тууралуу маалыматтар таркап кетти. Аталган партиянын маалымат катчысы Фарид Ниязов болсо мындай кабарды укпаганын айтып, бул маалыматты жээ тастыктабай, жээ төгүндөбөй атат. Республика партиясынын жетекчиси Бабанов да шайлоо алдына Москвага барып, Орусия президентинин администрация башчысы Сергей Нарышкин менен жолугуп кайткан. Дал ушул Республика партиясын Марсариев сыяктуу айрым саясий серепчилер арнамыз сыяктуу эле Кремлге көбүрөөк көз каранды. Ал эми социал-демократтар менен ата журтту азыраак көз каранды партия катары сыпаттап жүрүшөт. Ал эми өлкөгө парламенттик башкарууну алып келүү идеясынын башкы мотору болгон атамекен партиясы Москванын каарына калып, Кремлдин идеологиялык пропагандалык машинасынын ур токмогуна кабылды. Айтмакчы, батышчыл деген атка конуп калган атамекен партиясынын жетекчилиги чынында Москвага караганда Европага, АКШга көбүрөөк катташат. Бул аптада дагы атамекен партиясынын жетекчилиги Парижге барып, өзү мүчө болгон социалисттик интернационал кеңешинин жыйынына катышып кайтышты. Социал-демократтар баш мыйзам боюнча 15 жумуш күнүнүн ичинде коалиция түзүүгө жетишүүсү керек. Эгер булар коалиция түзө албай калса, президент Роза Отунбаеванын чечими боюнча кийинки кезек атамекен партиясына өтөт. Бирок социал-демократтар түзө албаган коалицияны Орусиянын көрсөтмөлөрүнө баш ийгиси келбеген атамекен фракциясы түзүшү абдан эле оор. Кокус атамекен да коалиция түзө албай койсо, анда шайлоодо жеңишке жеткен партиялар өз алдынча коалиция түзүүгө аракет кылып көрүшөт. Эгерде ал аракет да майнапсыз аяктаса, президент жаңы парламенттик шайлоо белгилеши керек. Ошентсе да талдоочу Нурдин Дүйшөнбеков азаттыктын суроолоруна жооп берип, биринчи жолкусунда эле социал-демократтар коалиция түзөт деген ишенимде экенин айтты. Анын пикиринде социал-демократтар республика жана атамекен партияларынын позициялары жалпы жонунан окшош. Социал-демократтар республика партиялары арнамыз менен ата журт партияларынан айырмаланып парламенттик системага каршы эмес. Парламентке келген партиялардын ичинен акыркы экөө гана күчтүү президенттик башкаруу болушу керектигин айтып келишет. Атамбаев менен Бабанов буга чейин эле биригүү ниетин жарыялашкан. Атамекен партиясы болсо, коалицияга кирүүдө өзүнүн шарттарын коюуда. Буга чейин Текебаев азаттыкка жооп берип, атамекен партиясы өлкөдөгү реформаларды жүргүзүүдө чечүүчү күчкө ээ болмоюн коалицияга макулдук бербей турганын айткан. Ал эми аталган партиядан шайланган депутат, парламент төрагасынын милдетин аткаруучу Ташполот Балтабаев болсо, жогорку кеңештин төрагалыгына Текебаев келиши керек деген шарт коюлуп атканын ырастады.
Социалисттик атамекен партиясы ушул парламенттик башкаруу системасынын башатында турган саясий күч катары, демилгечиси катары биз бир эле маселе коюп атабыз. Коалиция болгондо биздин лидер төрагалык орунду ээлеп, мындан ары реформаны жүргүзүүсүнө жооп бериш керек деген логикалуу маселе коебуз. Калган бийлик маселелерин креслолорду бөлүштүрүүдө биздин эч кандай ашыкча талабыбыз да жок. Бизге башкаруунун бир камчысы деле кереги жок. Биз бар болгону ушул реформаны, башталган реформаны аягына чыгаруу үчүн биздин мүмкүнчүлүгүбүз болушу керек деген гана маселе коюп атабыз.
Деди Ташполот Балтабаев. Белгилүү саясатчы Эсенкул Өмүралиевдин ырасташынча, Коалиция түзүүдө негизги талаш кызматтарды бөлүштүрүүдө эмес, өлкөнүн башкаруу системасынын келечегинде жатат. Парламентке келген партиялар арасында бирөөлөрү парламенттик башкарууну ушуну менен токтотуп, күчтүү президенттик бийликти алып келебиз дешсе, башкалары парламенттик башкаруу системасын бекемдегилери келет. Негизги тиреш ушул жерде жатканын айткан Өмүралиев, парламентке келген партия лидерлери жеке амбицияларын таштай туруп, оор шартта турган өлкөнү кыйнай бербей тезирээк коалиция түзүүлөрү керектигин билдирди.
Коалиция түзүп, ишти башташ керек, себеби алдыда кыш турат. Экономикада, бюджетте ситуация абдан оор. Эгерде ушул маселелерди азыр турукташтырып, багытташтырып алып, кийинки жылга кирбесек, анда быйыл эле эмес, эмки жыл да кыйын болуп калат элге. Ошон үчүн мен ойлойм, эгер саясий элитабыз десе, булар жакын арада өз амбицияларын тыйыш керек. Себеби бир да партия 10%ден ашык голос алган жок. Андай болгондон кийин эч бир партиянын мындай бир өзүнүн кескин бир шарттарын коюуга акысы жок.
Дейт Эсенгул Өмүралиев. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Жолпонбаевдин пикиринде социал-демократтар андан кийинки кезекте турган атамекен партиялары да коалиция түзө албай калчудай. Бирок бийликтен четтеп калуу коркунучу үчүнчү жолку аракетте коалиция түзүлүшүнө себепчи болот.
Бул биринчи экинчи раундда оңой менен бул тил табышалышпайт. Анткени себеби мен азыр айтайын, ушу беш партиянын ичинде өздөрүнүн жеке амбициясы күчтүү адамдар турушат жана. Ал эми үчүнчү раундка келгенде каалайбы каалабайбы булар тил табышат. Анткени себеби орустар айтат экен, инстинкт самосохранения дейт. Бизче кыргызча ачык айтканда өздөрүнүн бийлигин сактап калыш үчүн кандай болсо дагы сүйлөшүүлөргө барат да, кандай нерсеге болсо да макул болушат өз ара. Мына ошол кезде өзүр айтып аткандай кеңири коалиция, чоң коалиция дегенди ошондо түзүп кетиши толук мүмкүн деп айта алар элем.
Деди Мукар Чолпонбаев. Атамекен партиясы өзү алып келген парламенттик башкарууну бузууга жол бербесин айтып, коалиция түзүүдө спикерлик баштаган орундарды сурап, өкмөттө сөз өтүмдүү, таасирлүү күч болуу аракетинде. Республика партиясы болсо узакка созулган соодалашуулардан кийин башкача оюн баштап, партия лидери премьер-министрлик спикерлик да бизге зарыл эмес. Биз менен коалиция түзгүсү келгендер ал кызматтарды ала бериштин дегендей айтып чыкты. Бирок бул партиянын талабы боюнча биригүүгө макул болгон башка партиялар республиканын тышкы саясаты, экономикалык жана социалдык программалар менен макул болушу керек. 19 ноябрда фракция жыйынында Бабанов ушундай билдирүү жасап, кел аткан жумада бардык беш партиянын жетекчилерин чогултууну пландап атканын, амбицияларды четке таштап ишке кирүүнү сунуштарын айтты. Бирок Бабановдун бул сунушу оңойлук менен өтө койчулардан эмес. Анткени анын тышкы саясат боюнча көз карашына жок эле дегенде атамекен партиясы макул болбойт. Андыктан Орусияга ыктаган саясат жүргүзөрүн жашырбаган Бабановдун мындай кадамын оюн, авантюра катары баалагандар да бар. Экономист Талант Кемеловдун айтымында Бабановдун экономикалык саясатына деле башка партиялар макул боло коюшу кыйын. Анткени ал эптеп эле парламентке келиштин амалын кылып, шайлоо алдында азыркы шартта аткарылгыс убадаларды берип салгандай. Атажурт менен арнамыз партиялар болсо берки 3 партия сүйлөшүп аткан чакта оппозиция болууга деле даяр болуп калганын айтышкан. Ошентсе да арнамыз партиясы кеңири коалиция түзүү сунушун көтөрүп, парламентке келген 5 партиядан тышкары 5% чекке жетпей калган бүтүн Кыргызстан, Акшумкар жана замандаш партияларында коалицияга кошууга чакырууда. Саясаттануучу Орозбек Молдалиевдин айтымында коалиция ашып кетсе 3 партиядан түзүлчүдөй. Мурдагыдай эле биринчи кезекте бул социал-демократтар, республика жана атамекен партияларынан турган коалиция мүмкүнчүлүгү. Ал эми кеңири коалиция айла кеткенде гана түзүлүшү ыктымал. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Оодо таңкы Азаттык эми назарыңызда. Борбор Азия апта ичинде уктуруубуз аяктап бара жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Казахстандык айрым оппозиционерлер парламенттик системага өтүү, өткөл президент кызматын киргизүү маселесин көтөрүп чыгышты.
Роза Атамбаева – классический пример транзитного президента. Это не означает просто время.
Өзбекстандык укук коргоочу Елена Урлаева Швеция өкмөтүнүн сыйлыгын алды.
И, конечно же, я думаю, что я буду продолжать это дело в Узбекистане, правозащиту.
Казахстанда өткөн эл каттоонун жыйынтыктары көргөзгөндөй казактардын саны өсүүдө.
Көптөгөн санак адамдардын үйдүйүнө келип алынган жок, сурактардын көбүсү жасандуу болду. Мыстан бул маселеде күмөн келтирет. Менин оюмча казактын саны 70%га жакындап калганы анык.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушундай темаларга кайрылабыз. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Дүшөмбү күнү Алматыда оппозициядагы Алга партиясы менен Взгляд газетасы парламенттик системага өтүү темасына арналган тегерек үстөл өткөрүп, өткөн мезгилдин президенти деген түшүнүккө түшүндүрмө берип, андай кызматты Казакстанда да киргизүү керектигин талкуулашты. Жыйынга катышкан айрым саясат таануучулар мындай идея Казакстанга ишке ашпай турганын белгилешти. Тегерек үстөлдү 2012 жылга белгиленген президенттик шайлоого биргелешип катышууну чечишкен Жаша Азаттык коомдук бирикмесинин жетекчиси Жасарыл Куанышлин жана Алга партиясынын лидери Владимир Козлов алып барышты. Алар Казакстанда да утурумдук же транзиттик президент болууга тийиштип өз жүйөлөрүн келтирүүгө аракеттеништи.
Роза Атамбаева – классический пример транзитного президента. Это не
Роза Атамбаева – өткөл президентин классикалык үлгүсү. Бул сөз жөн гана убактылуу дегенди билдирбейт. Ал президент, бирок элге керектүү реформаларды жүзөгө ашырганга чейин мамлекетти башкарып, алда коюлган максаты орундалгандан кийин кызматына милдеттүү түрдө кетүүгө тийиш президент. Ал тек гана өлкөнү кризистен чыгарууга көмөктөшкөн адам. Ушундай көз карашын алганда Кыргызстан бар мүмкүнчүлүгүн ишке ашыра алды.
Киргизия реализовала это полностью.
Деди Владимир Козлов. Жасарал Куанышлин азыр өлкөдө хандын бийлиги калыптанганын белгилеп, өзгөрүүлөр жолунда өткөл президенттин ролу өтө маанилүү болоруна токтолду.
Конечно же, нас привлекает не трон, а должность президента, тем более президента необычного.
Бизди албетте такт эмес президент кызматы кызыктырат. Өткөл президенттин миссиясы мыйзамда аныкталган мөөнөттүн ичинде аракеттенип, коомду өзгөртүүгө таасир этүү. Бул убактылуу эмес, өткөөл кезең болушу зарыл. Азыркы суперпрезиденттик хандыктан алегенде президенттик парламенттик, кийин парламенттик бийликке өтүү мөөнөтү болууга тийиш.
Оппозициялык белгилүү журналист Сергей Дуванов өзгөртүүлөрдүн керектигине кошуларын айтып, арине транзиттик президент деген идея ишке ашпайт деген пикирин жашырган жок.
Володя сказал, мы будем проводить, мы будем требовать, вы ничего не будете.
Владимир Козлов, биз талап кылабыз, биз мындай тигинде жасайбыз деп жатат. Тилекке каршы эч нерсе жасай албайсыңар. Мен муну демилгени жактырбагандыгым үчүн эмес, ал жүзөгө ашпай турганына көзүм жеткен үчүн айтып жатам. Биринчиден Козлов менен Куанышалин бүгүнкү бийлик аларга шайлоого катышмак турсун каттоон өтүүгө мүмкүндүк бербей тургандыгын жакшы билишет. Сиздер анын ордуна бийликке келсеңер кандай иштерди бүтүрө аларыңарды айтып берсеңер. Экинчиден утурумдук президент шайланбайт, ал тандалат. Андай президент кубаттуу болбойт. Ал бардык үчүн ыңгайлуу фигура, себеби эч ким андан коркпойт.
Да слабый, по определению устраивает всех, потому что он не страшен.
Режиссер Болот Атабаев эки саясатчынын президенттик шайлоого катышуу ниети кубаттоого арзый турганын белгилеп, алар өткөөл президент болуу каалоосун шардана кылып, электоратты азыртадан эле өздөрүнүн оолактатып жатышат деген оюн ортого салды. Тегерек үстөлдүн айрым катышуучулары демократиялык баалуулуктардын өнүгүүсүн парламенттик система гана камсыздай алат деген тезис менен макул эместигин айтып, мисал катары АКШ менен Францияны келтиришти. Козлов буга Кыргызстанда калыс шайлоо өттү, Казакстанда андай эч качан болуп көргөн эмес. Өткөөл президент Роза Отунбаевага шайлоону дал ошондой адилет жана калыс өткөрүү милдети жүктөлгөн. Ал өз ролун аткарды. Кыргызстанда болгон окуялар мен үчүн жетиштүү мисал деп жооп берди. Жыйынга катышкан эксперттер ар кандай көз караштарын билдиришкени менен Казакстанда калыптанган системаны президент Нурсултан Назарбаев менен кошо алмаштыруу зарылдыгын бир добуштан айтып чыгышты. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Апта башында Швеция өкмөтү Пер Ангер атындагы сыйлыкты өзбекстандык укук коргоочу Елена Урлаевага тапшырды. Сыйлык демократия жана адам укуктарын коргоого чоң салым кошкон активисттерге берилип келет. Швециялык дипломат Перангер согуш маалында Будапешттеги элчиликте иштеп жүрүп миңдеген жөөттөрдү куткарган. Анын атындагы сыйлык 2004 жылы түзүлгөн. Лауреаттарды тандоого бүтүндөй дүйнөдө иш жүргүзгөн швециялык бир нече уюм, анын ичинде Amnesty International, адам укуктары боюнча Хельсинки комитетинин Швеция бөлүмү жана башкалар катышат. Өзбекстан укук коргоо альянсынын жетекчиси Елена Урлаева эч жерден грант албайт. Укуктары тебеленген адамдарды коргоо үчүн да акы талап кылбайт. Укук коргоочу өз ишмердиги үчүн өзбек бийлигинин көп жапа чегип келди. Бир кезде түгүл психиатрикалык клиникага күч менен жаткырылган.
Очень много было нападений, но я абсолютно не жалею, что я.
Биз албетте куугунтуктоолорго туш болуудабыз. Кол салуулар да орун алган. Бирок мен адамдардын укуктарын коргоп жатканыма өкүнбөймүн. Бул менин тандоом. Коргоого муктаж адамдар көп. Мен үчүн бул абдан маанилүү. Өзбекстанда адам укуктарын коргоону улантамын.
Это дело в Узбекистане.
Деди Урлаева азаттыктын өзбек кызматына берген интервьюсунда. Ал азыр Өзбекстанда укук коргоочулардын катары суюлуп баратканын, адамдарды улутуна карабай коргоо керектигин белгиледи. Жакында президент Ислам Каримов Өзбекстан туткундардын саны боюнча дүйнөдөгү эң акыркы орундарды ээлейт деп билдирип, муну сот системасынын гумандуулугу менен байланыштырды. Укук коргоочу президент калп айтуу менен эл аралык коомчулукка жалган маалымат берүүнү адат кылып алган дейт.
Президент Каримов, он всегда вводит в заблуждение международной общественности.
Президент чыныгы фактыларды жашырууга аракеттенет. Өзбекстанда туткундар абдан көп. Күнөөсүн моюнга алдыруу үчүн кыйноолорду колдонушат. Түрмөлөрдүн баардыгы туткундарга толгон, жада калса балдарды абактарга тыгып салышат. Каримовдун режимине ишенбегиле деп айтар элем. Реалдуу жагдай укук коргоочулардын докладдарында чагылдырылган.
И нужно отслеживать реальную ситуацию в докладах, которые делают правозащитники.
Урлаевынын айтымында Өзбекстанда бирөөнүн мүлкүн тартып алуу, кимдир бирөөнүн оозун жабуу, укук коргоочулук ишмердигинен баш тарттыруу максатында куугунтуктоо, абакка отургузуу практикасы кеңири жайылган. Мындай өз билемдикти бир сүйлөө менен айтып берүү кыйын, дейт укук коргоочу. Апта ичинде берүүсүн улантабыз. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Казакстанда өткөн аптада эл каттоонун узактан бери күтүлгөн расмий жыйынтыгы жарыяланды. Ага караганда өлкөдө түпкү улут казактардын саны бир топко көбөйгөн. Талдоочулардын айрымдары мындан күмөн санаса, экинчилери казактар саны азайып көрсөтүлгөнүн белгилешти. Сөз Улан Алымкулу уулунда.
Казакстанда былтыр март айында өткөрүлгөн эл каттоонун жыйынтыгы бир жыл 8 ай дегенде гана барып чыгарылды. Ушул фактынын өзүндө байкоштор арасында шек санолорду жаратпай койгон жок. Эл каттоодон кийинки бейрасмий божомолдордо бул ирет өлкөдөгү түпкүлүктүү улут казактардын саны 67% чейин чыгат деп болжолонуп келинген эле, бирок расмий тыянак мындан төмөнүрөөк болду. Казакстан статистика боюнча агенттигинин төрагасы Алихан Исмаиловдун ырастоосунда акыркы каттоо казактар азыр калктын 63.9% түсөрүн көргөздү.
Эң алгачкы убакта 65-67 деген цифрлар айтылган, ол дұрыс емес цифрлар болады. Неге десеңіздер, санақтың қорытындысын шығармай, санақтың дерек қорын өңдемей, қорытындыны айтуға болмайды. Өңдеу жұмысы енді қазір бітіп отыр. Сондықтан 63.9 қазақтың үлесі қазіргі таңда осы санға сене керек.
Деди Казакстандын башкы статистиги, ошентип бул жолку эл каттоонун жыйынтыгында Казакстандык калктын жалпы саны 16,372,000 чыккан. Бул 99 жылкы каттоодон бери эле эл саны 1,027,000 ашууга же 5.9% көбөйдү дегенди туюндурат. Булардын ичинен казактардын саны акыркы 10 жылда 26% өсүү менен 10,96,000 адамдан ашкан. Алматылык экономист Канат Берентаевдин пикиринде акыркы 10 жылда Казакстанда казактар санынын көбөйүшүнө сырттан көчүп келген улутташтар же оралмандар да салым кошуусу мүмкүн. Бирок ал мындай болгон күндө деле казактар санынын 64% жакындоосу жогорулатылган көрсөткүч деп эсептейт.
Кажется, что
Статистика органдары түпкүлүктүү элдин санын көбөйтүүгө аракеттенгендей, менимче бул реалдуу эмес, мындан азыраак.
Это нереально, это скорее всего меньше будет.
Экономист Канат Берентаев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, өлкөнүн түндүк облустарына караганда түштүк облустарында балдардын төрөлүү, аны менен катар балдар жана элдер арасындагы өлүм көрсөткүчү да жогору. Эл каттоонун жыйынтыгы боюнча бир катар шек санаткан жагдайлар бардыгын улут тагдыры деген коомдук кыймылдын төрагасы Дос Көчүм да белгилейт. Бирок анын көз карашында казактар саны бул эл каттоодо төмөндөтүлүп калды.
Көп деген казактар ВОЗ санга кирмей калуу эптен мүмкүн. Себеби казирги биздин ички миграциябыз ауылдан калага келүү көбүсүнүн жаңы тиркелүү мерзиминде айтпесе тиркелетин жеринин жоктугунан сан түрлүү бир тартип боюнча кажет этпейтин жумуштар бар го, базардын айналасы тагы башка жумушсуздар көп. Ошолордун көпчүлүгү илинбей калуу эптен ыктымал. Себеби санак өтө бир ыждахатты түрдө өтө бир катаң тартип менен баардык заңдылыкты сактай отуруп өткөн жок. Ону бийликтин өзү да моюндайтын чыгар. Көптөгөн санак адамдардын үйдүйүнө келип алынган жок. Сурактардын көбүсү жасанды болду. Мисалы мен өзүм сураган досторумдун, туускандарымдын көбүсүнүн үйүнө санакчылар келмеген. Менин оюмча санакчылар көбүнесе мынау бизде жергиликтүү тургун үйлөрдүн кооперативдери бар. Сол жерден не болмаса жумуш орундарынан алуу менен шектелип, ону биз жакшы билебиз. Сондуктан бул маселе да күмөн келтирет. Менин оюмча казактын саны 70% жакындап калган анык.
Деп айтты Улут тагдыры коомдук кыймылдын төрагасы Дос Көчүм. Казакстан статистика боюнча мекемесинин башчысы Алихан Исмаилдин ырастоосунда каттоого элдин 1%дай эле камтылган жок. Каттоонун расмий жыйынтыгы Казакстандагы орус калкынын саны акыркы 10 жылда 15%дан ашуунга азайып, азыр 3,800,000 тегерегинде экенин көргөзгөн. Бул жалпы калктын 23%дан ашууну дегендик. Бул жолку эл каттоонун жыйынтыгы боюнча Казакстан калкынын 54%дан ашууну шаарда, 45%дан ашууну айылда турат. Шаарда жашайт эсептелгендердин саны өсүүсүн расмий өкүлдөр жана эксперттер айылдык райондордун шаарларга кошулуусу менен түшүндүрүшүүдө. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн ушуну менен аяктайбыз. Аны бүгүн Айнура Жекше кызы алып барды.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Биздин ыңгайсызуулор телепрограммабыздын кезектеги чыгарылышы быйыл кажылык сапарды уюштуруу ишиндеги чыр-чатактарга жана проблемаларды талкуулоого арналды. Ага дин иштери боюнча өкмөттүк комиссиянын башчысы Болот Абдырахманов жана Кыргызстан Борбор Азия мусулмандар конгресси деген уюмдун жетекчиси Бакыт Нурдиновдор катышты. Талкууну кабарчыбыз Аида Касымалиева уюштурган. Азыр анын алгачкы бөлүгү сунуш кылабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык уналгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Студияда мен Айда Касымалиева. Бүгүн талкуулай турган темабыз бул ажылык сапарды уюштуруу ишиндеги чыр-чатактар жана проблемалар. Алгач студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтсөм, бул Болот Абдырахманов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору, саламатсызбы? Жана Бакыт Нурдинов. Бакыт Нурдинов Кыргызстан жана Орто Азия мусулмандарынын конгрессинин жетекчиси. Болот мырза, айтсаңыз, ушул жылы башка жылдардан айырмаланып, ошол ажылык сапарды уюштуруу иштери муфтияттан алынып, мамлекеттик комиссияга берилди да? Анан сиздер айттыңыздар, бир нече параметрлер боюнча коррупцияларды жоебуз, ачык болот депчи. Сиз эмнеге жетиштиңиз жана жетишкен жоксуз?
Конкурстан баштадык. Мисалы, ушул ажыларды алып бара турган булар ажы башчылар. Ошо ажы башчылардын конкурсун мына 17-сентябрда өткөзүп 57-75 ажы башчыдан 57-ни тандап 18-ди конкурстан өткөзгөн жокпуз.
Кыскача айтып өтсөңүз, эмнеге жетиштиңиздер жана кандай проблемалар болду?
Вот ошо мына биринчи ушул эки мурунку жылдары ушул ажылыкка кир болгон кишилерди киргизген жокпуз. Мына 18-дин арасында ошондойлор бар болчу. Мына анан дагы топтоп кетейин. Андан башка бул жерден ушул эки авиа учактарды алып бара турган жерде ушул жерден дагы ар кандай коррупциянын схема бар деген үчүн биз дагы ушул эки жерге ачык конкурс жарыялап 9 авиакомпания ниеттенди биз алып барабыз деп. Мына биз жанагы мен айткан комиссиядан ушул 9 авиакомпаниянын баарын карап отуруп аягында 3 турдун ичинде 5 калды. Анын ичинде 3 кыргыз авиакомпаниясы, 2 авиакомпания бул Саудиянын эки авиакомпания.
Ушул жерден токтоп турсак да, сиз макулсузбу? Азыр ушул комиссияга жүктөлгөндөн бери жанагы коррупция деген азайдыбы, ачыктык пайда болдубу?
Быйылкы ажылык өтө мындайча айтканда мен эми ачуу чындыкты айтыш керек да, акыят ыплас жол менен өтүп калды да и коррупциялык жол менен өттү. Эмнеге?
Мурдагы
ажылыкта
айырмасы жок болбу?
Жок, мурда дагы бар болчу да кемчиликтер. Мурун болсо мисалы эми муфтийди жамандабай койсок деле болот, бирок ал киши 4,5 квотадан дагы сырткары 500 квотаны өзүнчө алдырчы дагы, бирок кыргызстандык бүт атуулдар кетчи да. Бирок алар акчаны кай жерден жасашчы? Алар жанагы авиайма боюнча 1700 тонна былтыр алышкан, кайра авиа компания 1300 түшүргөн дагы, ошо эмесинде $400 транспорт министри болду. Эң ошондон жеп алышкан да.
Бул жолу аябай ыплас өттү деп жатасыз. Кандай далилдер бар?
Ыплас эми азыр бул жаңыдан ажылар азыр кетти, келет. Эми ошон үчүн азыр биз алдын ала муну айткан болот. Эмне дегенде бүгүн мен болот жумашуучу келип ооруп атат деп келбей коет го деген бияка, бирок келгенде да жакшы. Бир чети коомчулукка ачык айтылганы жакшы да. Мисалы биз ошо айтылбай аткан эмне экенин биз болочу машинасын оозунан укканыбыз жакшы да. Жерде мына ушул муфтият боюнча дагы реформа боюнча биз болочу машина менен канчалаган ушу талаш тартыш менен жана муфтийлер алмашылган, ошо анан эң негизги эле көксөө бир жерде ажылык талаш болгон да. Ошонун ажылыктын эсебинен 1-2 жигит курман болду.
Ажылыкты ким уюштурат деп
ошо биз алабыз деген, биз алабыз деп бир топтор келди ошону. Анан эми мамлекет бул да өзү киришип, бирок өзү милдеттемесин алган да, ошол кырдаалда розотун байбы токтом чыгарып туруп алды да. Эми мен бул жерден эмени айтсам, кыскача айтсам болот да.
Кыскача айтсаңыз деп чисе айтпайсыз, ыплас деп, бирок далилдер.
Эми мен далили менен айтканда, азыр такталбаган маалымат менен биз запрос бердик, 5140 квота виза келди деди да бул жерден. Ошондон жанагы болочу машина айтпа 5 авиакомпания утуп алды депчи, ошонун 2 эле авиакомпания учурду да. Эми ошо азыр биз 2 авиакомпания директорлору менен сүйлөштүк, алар бизге азыр подписочно да атат. Ошондо экөөнүн биригип 3132 эле киши учту да. Ошондо суроо туулуп атат. Калгандары каяктан учту деп, ошо азыр суроо болочу машинага бул да кетет. Андан сырткары азыр муфтий өзү маалымат эмесинде билдирбеди, азыретин муфтий Чубак Жалилов мурунку жумада. Бизде азыр жанагы взнос муфтиятка келе турган 3,5 000 эле киши төлөдү дейт да. Анан мунча виза болсо калган акчалар каягынан келет, кимге төлөдү дагы суроо да бул жерде. Анан болочу машинчу өзү бир интервьюсунда бир эме айтты эле, мекен шейиттерден дагы 89 эме кетет депчи. Анан биз азыр тактасак 7 эле киши эме болуп атат да. Анан эми буга дагы бир далил, ошо мурунку жумада жанагы Иран атуулу кармалганы 147 эмеси менен, андан сырткары дагы биздин бир атуул 260 паспорт менен, 94-жылкы паспорт менен эметилди да. Анан азыр ошону мурунку жумада болочу машина замы Канат Мурзакалиев айтты, ал ошо визалар жасалма деди да. Ошо кантип жасалма болуп калды? Эмне дегенде СМ кармалганда биз укканбыз, ошо боюнча биз аракет кылдык билдиргенгечи, бирок 4-5 күндөн кийин анан коомчулукка чыгарды да.
Сизге ушул далилдер жүйөлүү кылабы?
Ушул боло турган жогорку кеңештин шайлоосу 10-октябрда болду, өзүңөр билесиңер. Ошончо 10-октябрга чейин болгону 50 паспорт тапшырылды да бизге. Анан чын айтканда коомчулуктагы, биз дагы, муфтияттагы, даже Саудиянын тиги тышкы министрликтери уже коопсуздана баштады. Бул эмне болду? Бул жылы Кыргызстандан ажылык болобу болбойбу деп. Ошон үчүн мисалы 13-октябрда келе турган консулдар 23-октябрда келди. Эмне дегенде баягы шайлоо маанесен өтүп кеткенден кийин жанагы массовый түрдө паспорттарды ушул 15-17-октябрда тапшыра баштады да, где-то 5000 жакын тапшырды. Анан мен бул жерден айтып кетет элем, ушуреки тапшыргандардын баары Кыргызстандын жарандары тапшырды. Мына мен бул жерден расмий түрдө айтат элем, 20 чет мамлекеттик жарандар бизге кайрылды эле. Ошолорду биз даже киргизген жокпуз. Эгерде аягында бизден жарандардан кала турган болсо, киргизебиз деп. Бирок биз бир четинен ушул буквально 2-3 күндүн ичинде 5000 жакын паспорт кирип, күндүр түндүр ошолордун баарын тең баягы шашып компьютерге киргизип, анан бул жерде мен мына расмий түрдө айтат элем, биз бир дагы чет мамлекеттик жаранга паспортту алган жокпуз. Биринчиден, экинчиден муну консулдар дагы жаңы келгенде андай болушу мүмкүн эмес деп бизди эскертти. Анан жанагындай мен ойлойт элем, бир четинен бул көп жылдан бери
уже келаткан өзүнчө бир жана коррупциондук схеманын бир түрү болуп жанагындай ирандыктардын жарандары бир топ кармалып жанагындай бир топ жасалма виза менен кармалганы.
Сиз ошол коррупциялык схемаларды бузалган жоксузбу?
Ошол бузган үчүн аракет кылдык да. Бунун баарын бир эрежеге бир жылдын ичинде көп жылдан бери келаткан ушундай схеманы бир жылдын ичинде сразу бузуп коюш аябай татаал экен. Эмне дегенде каршылык аябай катуу күч болуп атат да. Аябай катуу каршылык көрсөтүлүп атат. Эмне деген бир четине
мен кайсы топтордон?
Ээ
бир күчтөр деген түшүнүксүз да.
Ыраазычылык билдирет элем ушу коопсуздук комитетке ушу жана ирандык жаранды кармап жанагындай жасалма визаны кармаганына. Эмне дегенде
айтсаңыз бул жерде бир кызык суроо туулат да, ошо ирандык жарандын кармалышы бул чындап эле жана ачыктыкты далилдейби же жана муфтият менен келише албай калдыңарбы жана ошол күрөшүүнүн жыйынтыгында кармалып калды ошол адам?
Жок, бул муфтияттын эч биз менен мисалы бүгүнкү күндө
талашкан жок,
талаша турган эчтекебиз жок, мисалычы эчтекебиз жок. Бул эмки бүгүнкү күнү жанагы компьютерный технология деп атат, ал азыр даже акчаларды жасап атат компьютер менен. Мен ойлойм булар деле мен бир эле кичинекей маселе, мен биз үчүн деле бул жылы биринчи жолу жасаган үчүн тажрыйба алып бизде деле көп адистерибиздин бир топ нерсеге көзүбүз ачылды да, көп нерселерди биз даже ушул билбегендерибиз бар экен. Мисалы кээ бир кыргыздын эле жараны ушул мен ажылыкка барам деген ниет менен паспорттарын берип анан ушул эки виза чапталгандан кийин ошол баракты алып туруп визаны акырындыги сыйрып алып ошол визаны башка жаранга сатканды болот экен. А ошол визаны алгандан кийин ал азыркы компьютер менен ал жерге өзүнүн сканер менен сүрөтүн да чаптап фамилиясын да чаптап койсо болот экен. Аны жанагы компьютер менен көбөйтүп алганга дагы азыр проблема жок да негизи. Ошон үчүн азыр мен ойлойм азыр ушул укук органдар ушул экинин баарын далилдегенге биз дагы аябай күтүп атабыз. Эмне дегенде бул жерде жоопкерчилик
анда эмне себептен жана 5140 менен 3132 айырма чыгып атат?
Эмне дегенде мен мисалы айтат элем, мынакей мен айтпадымбы, консулдар 23-үндө келди. 23-үндө келип мынакей паспорттарды 2-3 күндүн ичинде 5000ге жакын жаран паспорт берди. Бул жерде жыл сайын деги Бишкек Стамбул жыда деген рейсовый турецкий авиалиниялар бар. Ошолор менен учкандар болду. Дагы бир каналды биз билдик, Алмата менен учкандар болуптур. Алмата менен барып жарандар барып андан ары деги Дубай менен учканда алар дагы арзаныраак түшөт экен. Эми буларды баарын тең биз баягы катурак эле көзөмөлгө алганга аракет кылдык, бирок ушул экилер ар кандай мындай жолдорду издеп ушу акчасын экономить этип. Сиз кошуласызбы ушул
жүйөлүү кылып атабы сиздер?
Дагы
Болот мырзаны.
Эми Болот Жумашев өзү бул эмеде жоопкерчиликти алгандан кийин аракет кылып атат да, бирок мен кээ бирлерине баягы макул эмесмин. Эмне дегенде ар бир суроого так жооп берилсе жакшы болот эле. Жанагы айтып атпайбызбы айырма? Эмне үчүн айырма дегенде ошо учуп кетишти дейт да, анан муфтиятка дагы кандайча төлөнбөй калып атат $70-данчы, 3,5 эле төнсө. Биринчи ошону аткартып туруп анан тияка кетиш керек эле да. Ошон үчүн бул жерде жашыруун жол болсо Болот Жумашев билбеген көп нерселер бар да. Эмне дегенде бул ДНТ-ны мурдатан бул калыптанып иштеп калган кызматкерлер бар да. Бул жерде аны билдирбей жасаса деле болот. Ага ишенип койду да Болот Жумашев менен, мисалы а кишини көп нерсени билбеган. Ошон үчүн ушул эмелер чыкты.
Бул эмеси сиз жана айтып атпайсызбы, Кыргызстан жалаң гана Кыргызстандар, Кыргызстандын жарандары барышты дегенге кошуласызбы?
Жок, Кыргызстан бара дегенде эме эмес. Эмне дегенде азыр мындай да, ушунун баары качан чыгып калат? Мына азырмы чагат. Мисалы азыр Болот Жумашевден биз талап кылышыбыз керек, мусулмандар жол болсо ошолордун тизмесин бергиле. Биз эгем бергенде эле мисалы Болот Жумашевибиз 4,5 киши кетти, 5000 кетти дейли эмесе виза менен. Ошону список менен эле текшергенде чыгып калат бул жерден эме. Ошондо канча киши учуп эметкен. Андан сырткары Кыргызстандан барбай калып атпайбы? Мына 200 ашык деп официально айтылып атат, бирок биз азыр Оштон уже кабап эметип атабыз, андан көбүрөөк деп айтылып атат да. Бир эле ажы башчынын эмесинен 41 киши барбай калган, списокко берди. Абдышүкүр деген ажы башчы өзү калып калды, 60 кишии топтогон экен, 41 киши бар баалганда. Бирок ошонун көбү акчаны төлөп, андан кийин уже эртен кетебиз деп бардын эме кирген да. Эмне үчүн алар барбай калды? Тоо суроолор туулат да.
Кечиресиздер, биз азыр бир аз сыныгы жасап алсак. Урматтуу көрөрмандар, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Студияда мен Айда Касымалиева. Бүгүн биз ажылык сапарды талкуулап жатабыз. Конокторубуз Болот Абдрахманов жана Бакыт Нурдинов.
Оодо таңкы азаттык эми назарыңызда элүнү. Угармандардын ой пикирлеринен курулган программабызды бүгүн Аманбек Дилденбай сунуш кылат.
Саламатсыздарбы азаттыктын ардактуу угармандары? Назарыңыздарда элүнү программасы. Элүнү программасына белгилүү Куудул Жамбыл Камчиев келип, өлкөдөгү жер басып алуу маселесин мамлекеттик деңгээлде карап, ага байланыштуу мыйзамдарды кайра карап чыкпаса, турак жай курууга элге участоктарды калыс бөлүп бербесе, жер жерлерде элдин нааразылыгы токтобостугун айтып, тынчсызданганын билдирди.
Атым Жамбылбек Камчиев, Ош шаарында жашайм, Курманжандатка көчөсүндө. Азыр 90-жылдан бери өзү жер берилбейт официалдуу түрдө. А берилсе ал Ош шаарынын айланасындагы Кыргыз районунун пропискасында тургандарга берилет да. А бизде мындай Ош шаарында көптөн бери жер берилбей келет. 90-жылдан бери. 89-жылы Бишкекте жер басып алуу башталып, анан 90-жылы Ошто болуп, анан ошодон топулан чыгып атпайбы. Ошо 90-жылы туулган балдар биздин балдар уже 20-21 чыгып, алар жер алгысы келип калды да ошочу. Бир дайым оюндун артында ойнойт да буларчы. Алдына кетпейт да, алдын ала ушуну былтыр эле мурдагы жылы жер бериш керек, жерди бөлүштүрүш керек, суугат жерлерди аяш керек да, суугат эмес жерлерге бериш керек элге деп айтпай, бир дайым оюндун артында жүрөт да. Качан эл келип тополон кылгандан кийин булар ойгоно баштайт да. Азыр могу жогорку кеңештеги депутаттарга айтарым. Жер жөнүндө законду кайрадан карап чыгыш керек. Эмне үчүн кээ бир айылдар 3 соттуктан 4 соттуктан алып калат да, кээ бир жерлерде 1.5 гектар, 2 гектарга чейин алып калыш керек. Бирдей Кыргызстандын граждандары. Кыргызстандын граждандары бардыгы бирдей алыш керек, же бардыгы бирдей албаш керек да.
Деди Жамбыл Камчиев. Элүнү программасына кайрылган угармандарыбыз жогорку кеңешке шайлоо алдында саясий партиялар элге опол тодоюп атыларды беришип, аткара келгенде кашаң болуп жатышат. Парламент иштебей, коалициялык өкмөт түзүлбөй, бири бири менен кызмат орун талашып, элди унутуп калышты деп нааразы болушууда. Бишкек шаарынын тургуну ардегер Токторбай Бектурганов.
Биздин депутаттар шайланганы мына 1.5 айдан ашып 2 айга чукул барып баратат. Эмдиги чекти ушул бири бири менен тил табыша албай партиялар, коалиция түзө албай, бийликти сага мага деп биринчиликти талашып тургандары кичине жакпайт да. Ошондуктан менин оюм төмөнкүчө айтууга туура келет. Туура мынабу ата мекен партиясы ушул парламенттик башкарууда бир топ жакшы бир сунуштарды киргизип, элибиз мына конституцияда да колдоп берди. Бирок кийинки мына шайлоо өзүн көрсөттү. Ошол Текебаевдин партиясын 5.5 гана процент эл колдоду шайлоочулар. Муну эсепке алып, баягы жакынга берүүлөрдөн угуп атам, бизге спикерлик орунду бергиле дегендей ачык айтпаса да ошондо намек жасап турушат. Ошон үчүн созулуп атат. Ошондуктан жанагы СДПК республика анан бул үчөө бириксе, спикерлик орунду Текебаевке эмес, ошол партиянын ичинен чыккан азыркы мына аксакал киши бар экен, Балтабаев деген, Ташболот. Бул өзү мен ал кишини билбейм, бирок сыртынан караганда абдан ойго бай, өзү туура караган, туура калыстык сүйлөөгө аракет кылган жакшы адамдын бири көрүнөт.
Менин аты жөнүм Зулайка Сарыева. Менин көз карашым боюнча азыр бул депутаттар кечиге атпайбы, барып отурган нерселерин артка созушуп, анан эми булар эртерээк барып, эртерээк уже элдер үчүн иштеш керек. Бул элдердин уже көңүлдөрү да сууп кетти бул депутаттардан дагы. Эми көрүп кетти, жер жерден барды депутаттар, барды кыдырып жүрүп элдин акыбалын да көрүп барды. Ушул тезирээк иштесиңдер, тезирээк иштесиңдер, мына ар жерлердеги өкмөттөрдү иштей турган, иштей турган кылып, иштебей тургандарын кызматтан алып, ордуга бир жакшы иштей турган өкмөттөрдү коюш керек. Кыш келе атат, ошол кыштын алдынан ошол кайсы өкмөт кандай иштеп атат, ошол депутаттар тезирээк ишке орношсун, иштесин, иштебесеңер мандаттарын кайра тапшырып беришсин.
Мен Таластан келгем, атым Жумабек Каптаатов.
биздин балдардын келечегин ойлоп отуруп угуп, кийинки парламентке катышкан партиялардын саясаттарын угуп көрүп отуруп тазе көңүлүм кала турган болду. Анан эми ушул партиялардын ынтымак эгелип, бирин бири чукубай, бирин бири каспай, жамыратты кылбай ынтымак эгелип кыргыздын элин турмушун оңдотуган шарт берке болот эле да. Мунагу ата журт партиясына көп кыргыз элине ишене турган адамдар кирген эмес чындыгында. Булар эски бийликти колдогон, элдин кызыкчылыгын ойлобогон, анын арасында өзгөчөлүгү Роман Шин деген адам, мунун Кыргызстанга депутат болуп кыргыз элин жыргызган адам эмес. Мына ошондой ошондойлордон болуп ата журттун авторитети кетип атат, эл сыйлабаган партия болуп атат менин оюмча.
Мен Шашналиева Айнагүл Жодонбековна. Биз эми ушул азыркы жаңы парламентке келген депутаттар ар ким эле өзүнүн мынакей бизге баягы ага чейин айткан сөздөрүн аткарбастан дагы деле баягы өзүлөрүнүн кресло талашууда. Эми азыр кайрыла турганбыз, эгерде булар действительно элдин көйгөйүндөгү ушу эл үчүн иштейбиз десе, анда ушул биздин Ак Бата айылынын этегиндеги жаңы адилет конусунун адамдардын үйүн түрткөнгө өткөндө 22 адамга чечим чыгартышты. Эми 150 адамга чечим чыгартабыз деп атат да, биздин өтүнүч Аламиздин районуна караштуу Ленин айыл өкмөтүнүн 1582 контурунда жайлашкан ошо карапайымдуу адамдардын атынан бизге ушу жолдорубузду, жерибизди закондоштуруп, биринчиден, экинчиден бизге свет суубузду кийип берип, балдарыбыз көрүнгөн жерде тиги школу албайт, бул школу албайт, себеби жер документтештирилген эмес. Ушу 300 ашык үй курулуп жашап атат, ошол адамдардын бир жашоосуна кайрылып көңүл булуп койсо анан биз ошол действительно ишенет элек, түшүнөт элек, булар эл үчүн келген экен, ушул сөздөрүн аткарып атат депчи.
Мен аты жөнүм Руштан Тешебай, 68 жаштамын. Ушул Кыргызстандагы болуп жаткан окуяларга кайдыгер болбой өз пикиримди билдирген айтып жатыпмын. Мисалы шайлоо болду, шайлоонун эртеси болду. Партиялар, 5 партия бири бири менен келише албай, кайлыша түзөлбөй, бири Россияга, бири Түркияга, бири Казакстан болуп чуркап жүрөт. Буларда мамлекеттүүлүк деген ой пикир жок. Булар чекеден дагын сата баштайт деп эл күмөнөлүп атат. Бул жанагы шайлоо алдындагы 1 миллиард сомду эми элге чалса 200 сомдон түшөт экен ар бир жанга, 5 миллион элге. Ошону макулдук берип биз элдер ушу парламентти таркатып, элдик курултай менен элдик бийликти орнотсок деген пикир кылып атыпмын. Биз кыргыздар элдик бийлик менен бармайынча, бул 29 партия менен 120 парламент менен биз аз дарзыбызды айта албайбыз, экономибиз көтөрө албайбыз, ит чаап түш болобуз. Бир гана кыргыздын улуттук идеология, улуттук мыйзам менен жашасак биз алга чыгабыз, Грузияга окшоп.
Менин атым Тамара, Ысык-Көл областынан Башкоон айылынан болом. Өзүм укук коргоочумун. Эми шайлоодон кийинки элдин маанайы, элдер нааразы эле болуп жатат. Себеби деген мандат алышты, иштей башташса болмокту, батыраак коалиция түзүп, өкмөттүн түзүп иштешсе болмок. Антпей эле бирөөсү Украинага кетип атат, бирөөсү Саага кетип атат, туш тарапка тарап кетип эле отурчу жерлеринде отуруп иштебей эле ушундай иштер болуп атат да, элдер нааразы болуп жатат. Ошону биздин көйгөйдү чечпей ушундай тарап кетишти, ал эмне кылганы деген элдер айтат да.
Кадыркулов улан, коалицияны эртерээк түзүш керек эле негизи. Мен Тогуз Тороодон 2 күн болду келгениме. Тогуз Тороодогу элдин баарын тең эле кыжырышууга келип атат. Эми революция жасап, биринчи эмес экинчи революция жасаганда дагы элдин өлүмүнөн кийин кайра келле портфель талашып, ошо портфелди соодалашып атат деп элдин баарынын көз карашы ушундай. Бул бар бүткөндөн кийин, бир айдан кийин мандат алышты, мандаттан кийин кайра 15 күндешти. Мунун баары тең элдин негизи кыргыздын кыжырын келтире турган көрүнүш да. Элдин тагдырын чече турган бир закондорду чыгарып иштеш керек эле да, жакшы элге жакшы жол көрсөтүш керек эле.
Эл үнү программасына кайрылган угармандарыбыздын пикирлери ушундай болду. Ал эми Жогорку Кеңештин аппарат жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов депутаттар мандаттарын алгандан баштап эле парламент толук кандуу иштеп жатканын, айрым депутаттар шайлоочуларды кабыл алып жатканын айтты.
Өзгөргө белгилүү болгондой парламенттин жыйыны ачылды, иштеп атат. Ошол парламенттин жыйында республикабыздын президенти Роза Сакын Отунбаева өзүнүн кайрылуусунда партиялардын бирине тапшырма берем деди. Баарыбызга маалым болгондой ал тапшырманы социал демократиялык партиясы алды. үш күнгө чейин депутаттар күнүгө 8:30 келип кечке чейин иштеп атышат. Баары тең жумуш орундарында күнүгө жолугушуулар өтүп атат, консультациялар өтүп атат. Мындай айрым маселелер боюнча талкуулар өтүп атат. Фракциялардын жыйындары өтүп атат. Ар бир фракциянын жыйындары өтүп атат. Эки күндүн биринде өтүп жатышат. Ошондой эле 9-ноябрдан баштап жогорку кеңештин аппараты толугу менен кызматка чыккан. Мунун баары тең иштеп атышат, аракеттенип, толтура тапшырмаларды алып атат. Анын ичинде жаңы шайланган депутаттар кабыл алуу иштерин да жүргүзүп атышат. Шайлоочуларды да кабыл алып атышат. Азыр кадимкидей эле толук кандуу иш күчүндө жүрүп атат. Күнүгө өкмөт менен, президент менен фракциялар өз ара такай жолугушуулар болуп атат. Күндө.
Сүйүмбек Касманбетов белгилегендей, учурда парламентке өткөн партиялар арасында кеңешүүлөр жүрүп, жакын арада парламенттеги саясий партиялар ымалага келишип, коалиция түзүлүшү мүмкүн. Кадырман угармандар, сизди түйшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектеги кеңсебизге 31-61-65 же 31-61-53 номурдуу телефонуна чалып, Элүүнү программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, саламатта болуңуздар.
Одо таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Быйыл жайда Ош менен Жалал Абадта орун алган кандуу окуялар көп улуттун өкүлдөрү жашаган Кыргызстанда улут аралык ынтымакты чыңдоо маселесинин маани маңызын ого бетер жогорулатып койду. Буга Кыргызстанда жашаган ар улуттар кантип салым кошо алышат? Бишкектеги Арабаев атындагы мамлекеттик педагогикалык университетте ушуга байланышкан атайы иш чара өткөрүлдү. Анда башка улуттагы студенттер салт санаасын, маданиятын жана ашканасын сунуш кылып, ошондой эле Азаттык радиосунун кабарчысы менен ой бөлүштү. Назарыңызда кабарчыбыз Канымгүл Элкеевнин радио материалы.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10.
Бул Хесон аттуу корей кызы. Ал Кыргызстанда билим алып, ушул жакта жашап жатканына 7 жылдын жүзү болуп калыптыр. Ал өзүн жарым жартылай кыргыз болуп калдым деп эсептейт. Учурда Хесон кыргыз тилин үйрөнүп жаткан экен. Хесондун айтымында корейлер менен кыргыздардын салт санаасында окшош жактары көп. Негизгиси эле улууларды сыйлоо эки улуттун тең эң башкы жөрүлгөлөрүнөн, дейт ал. Ошентсе да Хесон юндагы кооланаларды бир топ чочутуп койгонун айтат.
Мы все-таки же иностранцы, в чужой стране, конечно, мы боимся.
Албетте, биз чет элдик адамбыз, ошондуктан корктук. CNN деген телеканалдан абдан өкүнүчтүү нерселерди көрсөтүшпөдү. Ата-энелерибиз келерле дешти, айрымдары такыр эле кетип калышты.
Родители и родственники, подружки, они все звонили.
Деди корей кызы Хесон. Ал эми Азербайжан бийин чимирилип бийлеген уйгур кызы Шадия. Ал Кыргызстанда төрөлүп, ушул жакта чоңойгон. Ал өзүн толук кандуу кыргызстандыкмын деп эсептейт. Шадия улут аралык мамиленин жакшы болушу тарбиядан деп ойлойт жана мындан аркы жоопкерчилик жаштарда деп эсептейт.
Ну сейчас все зависит от нас, то есть от нового поколения, и родители воспитывают детей не так, как хотелось бы.
Азыр баардыгы бизден, тактап айтканда жаштардан көз каранды. Анан ата-энелер кыргыздар менен же өзбектер менен болуш керек деп тарбиялаганы туура эмес деп ойлойм. Ата-энелер биз биргебиз, баардыгыбыз теңбиз деп тарбиялаш керек. Ал эми улутчулдук деген өзүнүн улутун гана таанып, башка улуттар улут эмес дегендей мамиле кылуу деп түшүнөм. Мен өзүмдү толук кандуу кыргызстандыкмын деп эсептейм. Мен өзүм ушул жерде төрөлгөм, ушул жерде чоңойдум. Азыр эми кыргыз тилинде үйрөнөйүн деп жатам.
Сейчас пытаюсь выучить кыргызский.
Юн окуясын кандай кабыл алдың деген сурообузга Шадия мындай деп жооп берди.
Ну, конечно, я переживала, потому
что албетте мен тынчсызданам, анткени менин апам өзбек, кыргыздардан досторум көп. Ошолор колдоп турушту. Ал тургай бизди коргойбуз деп үйлөрүнө да чакырышты.
Мен даже звали к себе домой, чтобы захотели защитить. Я благодарна им.
Ал эми орус улутундагы Юлия Шахова учурда бардык улуттун өкүлдөрү мурда болуп көрбөгөндөй биригип, ынтымак жашоосу керек деген оюн азаттык менен бөлүштү. Анын айтымында:
личные мнения и амбиции мешают простым людям жить.
Башкалардын жеке ойлору жана амбициялары жөнөкөй элдин бирге жашоосуна жолтоо болуп жатат. Бул биздин жалпы достукта жашаган кыргызстандык элдерди дүйнө жүзүнө абдан каардуу, негативдүү көрсөтүп койду. Чындыгында андай эмес, тескерисинче абдан меймандос. Менимче Кыргызстандын бардык жашоочулары муну түшүнүп турат. Кыргызстан менин мекеним. Мен ушул жерде төрөлгөм жана Кыргызстандын салт санаасында чоңойдум. Мен өзүмдү өлкөмдүн патриотумун деп эсептейм.
Я выросла здесь, я воспитана в традициях нашей республики, нашего народа, я считаю себя патриоткой.
деди студент Юлия Шахова. Ал эми Өмөр Фарык Караман Түркиядан келгенине 3 жыл болуптур. Ал Кыргызстанда билим алат. Өмөр башка улутту жакшы көрүш үчүн анын маданиятын терең билиш керек деген оюн билдирди.
Башка бир улутту жакшы көргүсү келсе, биринчиден анын культурасын, каада-салтын билиши керек. Ошо үчүн бияка келип, башка туугандардын, кыргыздардын, орустардын, уйгурдардын, азербайжандык туугандардын каада-салтын үйрөнүп жатканыбыз аябай кубанычтабыз. Ортодо жамандык деле жок. Кыргыз, өзбек ар дайым тууган. Биринчиден ан сезимдүү болуш керек деп дегенде, бири-бирибизди анча тааныбайбыз да. Ошо таанагандан кийин бири-бирибиздин канчалык жакшы экенибизди билип, андан кийин ошондой жамандыктар болбойт го дейм. Буюрса. Жаштар биринчиден билимдүү болуш керек. Билимдүү балдар эч качан аташпайт го дейм.
Деди түркиялык студент Өмөр. Улут аралык мамилени бекемдөө максатында уюштурулган иш-чарада башка улуттун салт-санасын, маданиятын терең билүү менен улуттар мамыр жумур жашай тургандыгын далилдегендей болушту. Ошону менен катар иш-чарага катышкан ар кайсы улуттун жаштары да ага муктаж экендиктерин көрсөтүштү. Кангүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы бир саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.